nogal nuttig om soms 'n gebedeboek te gebruik om my eie gebede, my eie gebedslewe so 'n bietjie te stimuleer. Die afgelope week het ek op 'n gebed van John Wesley afgekom en ek wil dit vanmôre gebruik as 'n manier om ons aan die Here te wy voor ons na die woord van die Here gaan luister. Luister net. Dink jy sal kan saamstem om so iets te bid soos wat hy bid? Kom ons bid saam. Here, ek behoort nie meer aan myself nie, maar aan u. Plaas my waar u wil, tussen die mense wat u wil. Laat my werk waar u wil hê, en as u wil ek moet stil sit, gee my genade om dit ook te doen. Gebruik my as u my nodig het. Sit my eenkant neer, as ek niks vir u kan beteken nie. Verhef my voor u, verneder my voor u. Gee my rykdom, as ek dit kan hanteer. Neem dit weg, Here, as het my siel skade aandoen. Laat my vol wees, laat my leeg wees, laat my alles hê, laat my niks hê nie. Ek laat alles aan u wil en besluit oor. Gee my genade om tevrede te wees, want ek bestaan ter wille van u. Glorierijke en verewige God, u is myne, ek behoort aan u. Dit bid ek hoe my lewe moet wees, ten volle aan u onderwerp. Bevestig in die hemel die verbond wat u ook hier op aarde met my maak. Amen. Sien ons kans? Die Here sê nee, ek beantwoord nie jou gebede nie. Sal ons hom kan vertrou? Ek vanmôre verwys na wat ek dink 'n baie ernstige waarskuwing in die Bybel is, gerig aan die adres van alle gelowiges. En as jy nou 'n Bybel byderhand het, hou dit oop, want ons gaan vanmôre doodgewoon net uit die Bybel preek. Markus 4 vertel Jesus 'n gelykenis. Gelykenis van die saaier, baie bekende storie van mense wat die woord hoor, dit aanvaar, glo, in 'n nuwe lewe leef en dan met tyd teruggaan na die ou gewoontes. Die selfsug en die luiheid en die sonde en die boosheid. As die mense by wie nou op die vrugbare grond gesaai is, hulle lewer vrug, hulle bly staande, maar daar is twee ander groepe mense, Markus 4 vers 16, hulle by wie op klipperige grond gesaai is. Jesus sê, dit staan vir mense wat die evangelie, die goeie nuus hoor, dit vol blydskap aanneem, maar soos dit met jong plantjies in sulke grond gaan, skiet hulle nie diep wortel nie, hulle hou net vir 'n rukkie. Sodra daar probleme of vervolging terwille van die goeie nuus kom, struikel hulle in die geloof. Nou is daar 'n laaste groep, daardie mense by wie tussen die dorings gesaai is, staan vir die mense wat die goeie nuus hoor, en nou groei hierdie saad, maar wat gebeur? Die dorings verdring dit, maak dat hulle later vrek. Maar die bekommernisse, vers 19 van hierdie lewe, en die lokstem van die rykdom, en die hunkering na allerhande goed, verstik gou die boodskap. Ons aandag word opgeneem deur die dinge in hierdie wêreld. En dan bly die goeie nuus sonder enige vrug. En dan is daar 'n gedeelte in Hebreërs 6 wat ek dink verder gaan en hierdie gelykenis se waarskuwing so 'n bietjie hande en voete gee. Lees saam met my Hebreërs 6 vers 1. Die skrywer, ons weet nou nie wie dit was nie, sê kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. So, bietjie van 'n dinamiese ekwivalente vertaling, letterlik staan daar: kom ons hou op om by die begin van die prediking aangaande Christus te bly. Kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. In ander woorde, kom ons groei in ons geloof. En dan oor die kerk as basies beskou het, die vroeë kerk as basies beskou het, word hier in woordpare mooi langs mekaar gesit. Wat beteken dit om verder te gaan? Wat is die basiese dinge, die begin van die prediking? Dit hoort toch seker nie nodig te wees om nog een keer die fundamente lê deur te praat oor die noodsaaklikheid dat ons ons van 'n heidense lewenswyse moet bekeer en in God moet glo nie. Bekeer beteken ek draai om en ek sien die Here raak en glo beteken en ek stel my vertroue in hom. Sê Here, U is my lewende hoop, wat ons môre gesing het. Dis in die eerste plek, bekeer, glo, vers 2, of oor die verskillende forme van doop en die handoplegging. Nou, hier is nou 'n teks wat ons nou nie, wat ons met ons hande en ons hare sit, die leer van die doop staan daar letterlik. Ons weet nie eintlik wat die skrywer bedoel nie, maar die feit dat hy handoplegging langs aan sit, laat 'n mens dink hy bedoel die doop, want ek dink ons allemaal dink die doop deur water heen, waar ek my vereenselwig met Christus se dood en opstaan in 'n nuwe lewe, maar dan sal nog 'n doop, nie waar nie, die dooping met die Heilige Gees. En die dooping met die Heilige Gees het dikwels, gaan nog steeds, dikwels gepaard met die oplê van hande. Iemand bid vir my, sit sy of haar geloof by myne, en die volgende oomblik ervaar ek die Here vervul my met sy Heilige Gees. Miskien is dit die betekenis. Dis die tweede, die doop en die handoplegging, dan in die derde plek, of die opstanding van die dooi is, en die ewige oordeel nie. Hierdie is basiese leerstellings. Die kerk se geloof is hierop gefundeer. En die apostel, of die skrywer hier, het nie 'n probleem dat hieroor geleer word en dat ons vertroue en geloof daarin stel nie. Die probleem gaan dat ons daarby vashak. As ons daarby vashak en net hieroor sal gesels, dan kry 'n mens wat ek nogal dikwels in die bediening gesien het, daar's mense wat keer op keer op keer tot bekering kom. Nou kan nou en dan het hulle magtige bekering. En sê maar weer mooi kyk, want hulle eintlik weer 'n bekering nodig. Gelukkig is daar dan genade. Is daar nog 'n bekering. Maar kom ons bly nie net by die leer oor die opstanding van die dooi is, hoe belangrik dit ook al vir ons is. Of die oordeel, die laaste oordeel, wanneer mense beloon gaan word of dan gestraf gaan word in terme van wat hulle in hierdie wêreld gedoen het. Kom ons bly nie daarby nie, kom ons groei verder en word geestelik volwasse. Vers 3, daarom sal ons, as God dit toelaat, binnekort ons betoog voortsit. Dan gaan hy dit nou eers weer hier aan die einde van die 6de hoofstuk doen. Jy sou ook kon vertaal letterlik, daarom sal ons verder gaan as God toelaat. Nou is hier 'n dubbele betekenis, dubbele nuance in hierdie sin. Ja, ons moet verder praat oor die ander dinge, maar in die tweede plek, daar is sommige mense vir wie wat ons nou nog gaan sê, nie meer geld nie. Dit gaan nie meer indruk op hulle maak nie. Dit het nie meer betekenis vir hulle nie. daar's 'n groep mense vir wie dit onmoontlik geword het om gered te word. En dis die waarskuwing. Dis die waarskuwing, dink ek, wat die woord van die Here aan elkeen van ons wat hier sit se adres rig. Want die blote feit dat ons hier is, impliseer iets daarvan dat ons in 'n verhouding met die Here staan. Kom ons lees verder, vers 4. Intussen moet julle besef dat dit onmoontlik is om hulle wat eenmal deur God verlig is, maar daarna hulle rug op God gedraai het, weer tot ware inkeer te bring. Hulle wat, in die eerste plek, die wonderlikheid van God se geskenk ervaar het. Waarna sal dit verwys? Die skrywer dui nie vir ons aan nie, maar waarmee begin ons lewe in die Here? Die feit dat die Here in genade ons sonde vergewe en ons toelaat om in sy teenwoordigheid te kom, dat ons saligheid in Christus ontvang. Hierdie mense, vir hulle geld dit nie meer dat daar die wonderlikheid van God se geskenk is wat ervaar kan word nie. Dit was eenmaal so, maar dit geld nou nie meer nie. In die tweede plek, hulle wat die Heilige Gees ontvang het. Mense wat Christus eerstaans ontmoet het, deurdat die Heilige Gees oor hulle vaardig geword het en hulle met Christus vervul het. In die derde plek, wat die lieflikheid van God se woord, waarna verwys God se woord? In die eerste plek na Jesus Christus. Want die woord, in Bybelse terme, verwys na die openbaring van God. God openbaar hom aan mense. Hoe doen hy dit? Deur sy woord. Hy praat met hulle. En wanneer hy praat, is dit soos in die skepping. God sê en dis daar. God praat in ons lewe en dit gebeur. En die neerslag van daardie woord is die verhaal wat in die geskiedenis afgespeel het, hoe God hom aan mense openbaar het. En dit vind ons in die Bybel. Vroeger was Bybel swart en toe het hulle bruin geword en nou het hulle pink en blou en al die ander kleure geword, nie waar nie. Daar's mense wat al hierdie dinge beleef het. Hulle het beleef dat die Here hulle red. Hulle het beleef dat die Heilige Gees oor hulle vaardig word en Christus aan hulle voorstel. Hulle het die wonderlikheid beleef van Christus se teenwoordigheid. En dan in die vierde plek, dis hulle wat ook die kragte van God se toekomstige wêreld beleef het. Waarna sou dit verwys? Ek raai so 'n bietjie, maar kom ons dink aan die volgende. Is dit nie die kragte wat vrygestel word in antwoord op ons gebede, waar ons die Here vra om ons te voorsien, gesond te maak, te onderneem om iemand te ontmoet, om in iemand se behoefte te voorsien? Is dit nie deel van daardie kragte wat gebeur wanneer ek en u bid vir iemand anders? En die Here sê, juist die hande wat daardie mens moet gaan seën. Jy moet in daardie mens se behoefte gaan voorsien. Ek stuur jou, gaan doen dit namens my. Deel daarvan die wonderlikheid dat ons die kragte van God beleef, is dat hy nie net aan ons openbaar nie, maar deur ons. Dat hy ons gebruik om dit ook aan ander te openbaar. Hierdie kragte, dink ek, vertel ook van 'n toekomstige wêreld wat gaan aanbreek en wat besig is om aan te breek. Die tekens dat die koninkryk, dat God se heerskappy hier op aarde reeds plaasvind. Vier dinge wat hierdie mense beleef het. Hulle was eenmaal verlig. Maar iets het gebeur. Hulle het dit verloor. En hulle kan dit nie herwin nie. Vers 6. As hulle dan toch, na alles wat gebeur het, na alles wat hulle ontvang het, na alles wat hulle van die Here ervaar het, as hulle dan toch hulle rug op God draai, kan hulle nie weer tot inkeer gebring word nie. Want wat hulle self betref, kruisig hulle die Seun van God, deurdat hulle hom verwerp, en maak hulle hom openlik tot 'n bespotting. So naby en toch so ver. Hulle was hier. Hulle is nou nie meer nie. Want hulle het hulle rug op God gedraai. En hulle volhard op die verkeerde pad. Hulle ken die weg, maar ewemoedswillig doen hulle die teenoorgestelde. Willens en wetens hulle rug op die Here gedraai. So my net so kantaantekening, dis 'n probleem wat ek met gereformeerde teologie het, wat sê, as jy eenmaal gered is, is jy altyd gered. As jy gered is, beteken dit, jy is 'n verbondskind. En as jy 'n verbondskind is, kan jy maar doodgaan, jy bly 'n verbondskind. Jy is 'n kind van die Here. En wat impliseer dit? Ek kan maar doen wat ek wil. Ek behoort aan die Here. Ek is my pa se kind, al sit ek in die tronk. Bly ek my pa se kind? Nee, sê die gelykenis. In Markus 4, nee, sê Hebreërs 6, wees gewaarsku, jy kan jou kindskap aan die Here verloor, jy kan die lewe verloor, en, sê die skrywer, dis onmoontlik, om hulle tot bekering te bring, laat het nie dalk dink, en wat Jesus net so raaiselagtige woord van hom gesê het oor die sonde teen die Heilige Gees. Daar is een sonde wat nooit vergewe kan word nie, en dis die sonde teen die Heilige Gees. Want die Heilige Gees onttrek hom aan so 'n mens. Dis 'n mens wat aanhou verkeerde doen, uiteindelik word die gewete afgestomp. En dit word 'n normale vorm van bestaan. Ons praat daarvan as gewoonte misdadigers. As hulle iemand sien, dan sien hulle daardie persoon in terme van iets wat hulle kan steel of verkeerd doen. Die Christen psigiater M. Scott Peck het 'n boek oor hierdie mense geskryf, hy noem hulle people of the lie. Hy sê hulle dink in terme van onwaarhede, van leuns. Hulle kruisig Jesus vir die tweede maal, want hulle het voor die Here gestaan en hom aanbid en waardeer wat Christus vir hulle gedoen het. Hulle het hulle rug op hom gedraai en hulle lewenswyse kruisig hom. Die tweede maal. Hulle spot met sy dood deur hulle optrede. Wanneer gebeur dit? Hoe weet ek dit het gebeur? Ek sal dit weet, omdat hier binnenkant niks van 'n skuldgevoel gaan oorbly nie. Omdat daardie element van die belewenis van die transcendensie, dis nou die geleerde mense wat hierdie taal gebruik, uit ons lewe verdwyn het, iets wat mense oor baie wye front met mekaar deel. Ek sal dit weet, omdat ek enige vermoë, enige behoefte om na God te roep, verloor het. Want ek het dit verbeur. Ek weet nie wanneer dit gebeur nie, maar ek weet wel, dit gebeur. Dis 'n gevaar waarvoor elke Christen te staan kan kom. Ons moet dit weet, dat ons oor die grense kan leef, en dit kan aanhou doen, tot die dag dat die grens verskuif het, en ek geen behoefte sal hê om weer terug te kom nie. Kom ons lees vers 7. As die grond die reën indrink wat gereeld daarop val, en 'n goeie oes vir die landbouers voortbring, rus God se seën daarop. Vers 8, dink nou weer aan die verhaal van Genesis 3, die mens wat sonde doen, en die aarde wat as gevolg daarvan vervloek word, maar as dit net dorings en dissels oplewer, is dit nutteloos. God sal wel dra sy vloek daaroor uitspreek, en uiteindelik is dit bestem vir die vuur. Waaroor gaan dit in hierdie gedeelte? Dit gaan oor die vrug wat ons lewens straal, of die gebrek daaraan. As gelowige mense dra ons vrug wat getuig van die pad wat die Here met ons loop. Luister mooi, ek word nie gered omdat ek vrug dra nie. Dis omgekeerd. Ek dra vrug omdat ek gered is. Maar as ek geen vrug dra nie, en niemand kom agter, hierdie is 'n kind van God wat 'n alternatiewe lewenswyse volg, 'n lewenswyse gebaseer op reg en regverdigheid en liefde en omgee vir ander, dan moet ek weet, my lewe vloek, selfs al sit ek in die kerk, my lewe vloek, teen wat ek hier met my teenwoordigheid bely. Vers 9, maar geliefdes, al praat ons so ernstig hieroor, is ons toch wat julle betref daarvan oortuig, dat het nie op julle van toepassing is. Ons is positief oor julle, ons glo dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal nie vergeet hoe hard julle vir hom gewerk het nie, hoe julle liefde vir hom betuig het, deurdat julle mede-Christene gedien het, en dit nog steeds doen nie. En dis ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle eind uit dieselfde enthousiasme sal vertoon, sodat julle toekoms, verwagting, bewaarheid kan word. Vers 12, dan sal julle nie geestelik afgestomp raak nie. Dis waar we die gedeelte gaan. Geestelik afgestomp te raak. Inteendeel, julle sal die voorbeeld volg van hulle wat deur hulle geloof en uithou vermoë besig is om te verkry wat God beloof het. Is dit nie ontstellend nie? Iemand was deel van die gemeente, deel van die hart van die gemeente, het gedeel in die doop en die nagmaal, het die werking van die Heilige Gees beleef, unconverted churchgoers. Al wat oorbly, om te vra, kom ons evalueer, volhard ek in die geloof, of trap ek water, is ek ernstig met die feit dat die Here in my lewe ingegryp het, is ek bereid om sy gees toe te laat, om my eie begeertes, my eie wil te kruisig, en soos 'n John Wesley te sê, Here, lei my waar u wil. Laat in my lewe gebeur wat u wil, want ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan u. Onthou wat sê Openbaring 2 vers 26. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Sien hy wat begin nie? Sy wat volhard tot die einde. Kom ons bid saam. Hemelse God het in Christus ons Vader geword. Dankie dat u ons in die teenwoordigheid toelaat. Maar ons wil vanmore vir 'n oomblik ons eie harte ondersoek. Heilige Gees, dui vir ons aan. Volhard ons in die geloof. Is ons in terme van ons leefwyse besig om die getuienis uit te dra dat u mense liefhet, dat u genade aan hulle betoon. Vertel ons lewe die verhaal van die goeie nuus. Waarsku ons, Gees van die Here. Waarsku ons elke keer wat ons oor die grens gaan. En herinner ons aan die skrifwoord wat waarsku. Daar's een keer waar ons by die punt verbygaan waar daar geen terugkeer is nie. Gee vir ons genade om in u, ons geloof in u, te volhard tot die einde. In Jesus se naam.